Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. Posljednji februarski dan među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Konačna odluka o kandidatskom statusu Srbije u rukama lidera Evropske unije, saopštio predsjednik Evropske komisije Barroso. Početak izrade studije izvodljivosti Evropske unije dokaz da se Kosovo tretira kao suverena država, kaže Hašim Tači. Makedonija od Bosne i Hercegovine zatražila novu istragu o pogibiji bivšeg predsjednika Borisa Trajkovskog. Asadove snage nastavljaju ofanzivu na Homs. Sjeverna Koreja pristala na moratorij na razvoj nuklearnog programa. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je Miljacka, ničim zaslužna, osvojila srca srbijanskih političara, pa su je javno prezentirali u Briselu. Zakašnjala ljubav, kažu mnogi. Tražimo i odgovore na pitanja zašto ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ne želi ručati s hrvatskim premijerom, iako mu je to i dužnost i obaveza, a u svoju prvu izvaničnu posjetu na toj funkciji odlazi u Banja Luku. Te zašto je Crna Gora pristala vraćati dugove koje je u Podgorici napravio ruski investitor u domaćem kombinatu aluminija. Najprije detaljni pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Evropske unije će o statusu kandidata za Srbiju odlučiti u četvrtak večer tokom radne večere prvog dana zasjedanja Savjeta ministara Evropske unije u Briselu. To je u pozivnom pismu učesnicima samita potvrdio predsjednik Savjeta Herman Van Rompuy, dok je predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso poručio da je konačna odluka u rukama lidera država Evropske unije.
Serbia deserves the candidate status.
Srbija je zaslužila status kandidata, Srbija je ispunila ono što smo od nje tražili. Dakle, sa tačke gledišta Evropske komisije, Evropski savjet bi trebalo da je dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kakva će odluka biti, to zavisi od država članica. S obzirom na probleme koji su se pojavili, juče sam razgovarao sa predsjednikom Borisom Tadićem, kao i sa predsjednikom Rumunije, gospodinom Baseskuom.
Vlada Kosova pozdravila je odluku Savjeta ministara Evropske unije za početak izrade studije izvodljivosti za Kosovo. Premijer Hašim Tači izjavio je da odluka predstavlja unapređenje položaja Kosova na putu ka evropskim integracijama. Opozicija, međutim, tvrdi da je cijena koju je Kosovo platilo za studiju, postižući sporazum sa Srbijom o regionalnom predstavljanju, mnogo veća od dobijene koristi.
Kosovo da to traje od se djeta vede cijera je barabart, da je kuhab, kustandar.
Kosovo će se tretirati kao sve ostale zemlje ravnopravno i ovaj korak se poduzima samo sa nezavisnim i suverenim državama koje su međunarodno priznate. Ovo predstavlja i skraćen put ka viznoj liberalizaciji kao i sklapanju ugovornih odnosa sa Evropskom unijom, kazao je kosovski premijer Hašim Tači povodom odluke Savjeta ministara Evropske unije da otpočne studiju izvodljivosti za Kosovo. Ova studija predstavlja prvi korak u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Kosovska opozicija međutim kritikuje vladu da je učinila bolne kompromise u odnosu na dobitke. Burim Ramadani, poslanik iz redova Alijanse za budućnost Kosova, ističe da je svako napređenje položaja Kosova ka Evropskoj uniji pozitivno, ali da je cena koju je Kosovo platilo za ovako male korake mnogo velika.
Ne besojim se kjoj još ne hap i vogel për para.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine, koji predstavlja preduslov da 2013. godine počne izdavanje novih ličnih karata sa elektronskim čipom koji će sadržati biometrijske podatke. Novina u odnosu na sadašnju ličnu kartu u čip je i unošenje podataka u obrazac lične karte latiničnim i ćiriličnim pismom, kao i mogućnost unošenja krvne grupe po zahtjevu građanina.
Uvedena je mogućnost, pored ostalog, navođenja entitetskog državljanstva u ličnoj karti, kao i unošenja podataka latiničnim i ćiriličnim pismom. Sredo Jonović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, smatra da je time napravljen dobar posao.
Treba da budu zadovoljni prije svega građani Bosne i Hercegovine što će dobiti novu ličnu kartu, i to sa biometrijskim podacima.
Tek izgubljeno vrijeme biće teško nadoknaditi. Nović naime dodaje da se Agencija za identifikacione dokumente Kante našla u Cajtnotu, jer u narednih 8 mjeseci treba da završi sve poslove u nabavci i izradi nove lične karte. Ukoliko to ne uradi do nove godine,
to bi značilo da nadležna agencija i ministarstvo moraju da nabave oko 480.000 postojećih obrazaca lične karte, jer toliko građana će 1. januara pa narednih mjeseci 2013. godine isteći važnost lične karte. Ova lična karta je prošla sve konsultacije i utvrđeno da je nesporno u saglasnosti sa direktivama Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Makedonska vlada zatražila je od Bosne i Hercegovine da ponovo otvori istragu o smrti makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je poginuo u avionskoj nesreći 26. februara 2004. godine iznad Mostara.
Vlada Makedonije je donijela zaključak da se izveštaj o nesreći u kojoj je 2004. godine poginuo predsjednik Boris Trajkovski, kao i članovi delegacije i dvojica pilota, dostavi javnom tužilaštvu na dalju nadležnost. U saopštenju vlade se kaže da je ovakav zaključak donesen nakon što je razgledan i usvojen izveštaj o istrazi nesreće vazduhoplova King Air od 26. februara 2004. godine u blizini Mostara, koji je pripremila Komisija o istraživanju nesreće. Vlada je zaključila da se izveštaj o nesreći dostavi i Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine sa zahtevom da se ponovo otvori istraga. Izveštaj se treba dostaviti i Komitetu o pravnim pitanjima i ljudska prava u Evropskom parlamentu, Savetu Evrope, kao i Andreasu Grosu, europoslaniku iz Švajcarske, koji je autor informacije o sprovedenoj istrazi za razjašnjenje navodno sumnjive smrti ranijeg predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog. Istraga koju su vodili makedonski i bosansko-hercegovački organi je završila sa zaključkom da su razlog nesreće bili propusti ekipaža napravljeni u proceduri za sletanje u uslovima guste magle i oblačnosti. Ipak mnogo domaćih i stranih eksperata su osporili zvanične zaključke istrage i ostavili prostor za sumnju da pad aviona možda nije bio nesrećan slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Skupština Crne Gore prihvatila je odluku crnogorske vlade da preuzme dug kombinata aluminijuma Podgorica u iznosu od 22 miliona eura Deutsche Banci. Odmah nakon toga opoziciona socijalistička narodna partija zatražila je da se ispita povjerenje vladi, o čemu trenutno raspravlja crnogorski parlament.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska započela je novu ofanzivu na Homs. Asadove snage se okupljaju na ulazima Baba Amra i El Hadahijaha, kako prenosi BBC, a jedan vojni zvaničnik Asadovog režima rekao je da će ta oblast biti očišćena u narednih nekoliko sati. Ovaj potez uslijedio je preko noći nakon što su Ujedinjene nacije objavile da je više od 7.500 osoba stradalo u nemirima u Siriji. Izaslanih Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan u Njujorku je i pregovara sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o situaciji u Siriji, a na razgovor o Siriji Anana je pozvala i Rusija. Sjedinjene Američke Države su saopštile da je Sjeverna Koreja pristala da suspenduje obogaćivanje uranijuma i implementira moratorijum na nuklearno oružje i testiranje raketa dugog dometa, američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Da bi unaprijedila atmosferu za dijalog i demonstrirala svoju posvećenost uklanjanju nuklearnog oružja, Sjeverna Koreja je zabranila testiranje raketa dugog dometa, obustavila nuklearne aktivnosti u Yangbonu, uključujući i obogaćivanje uranijuma.
Zemlje članice Europske unije povući će svoje ambasadore iz Minska na konsultacije, saopštila je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Bjelorusija je prethodno zatražila odlazak šefa delegacije Europske unije i ambasadora Poljske i opozvala svoje ambasadore iz Brisela i Varšave. Odluka Minska da zatraži odlazak europskih ambasadora i opozove svoje uslijedile poslije jučerašnje odluke da Europska unija uvede nove sankcije za 21 bjeloruskog zvaničnika zbog ugrožavanja ljudskih prava koje sprovodi režim predsjednika Aleksandra Lukašenka. Proširenje sankcija Europske unije prema režimu Lukašenka kritikovao je ruski premijer i predsjednički kandidat Vladimir Putin, optužujući Europsku uniju da pribjegava sili.
Tužni događaji u Libiji i Iraku pokazali su da svake sankcije na kraju vode ka intervenciji, zato su one same po sebi neefikasne. Sankcije su element pritiska silom, a naravno to treba izbjegavati u međunarodnim odnosima.
Mitt Romney pobjedio je noćas na republikanskim stranačkim izborima u Arizoni i Michiganu i time učvrstio poziciju favorita za republikanskog kandidata koji će se na izborima u novembru suočiti sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom.
Nismo pobedili ubedljivo, ali smo izvojevali pobedu dovoljnim brojem glasova. To je jedino što se uzima u obzir.
U Egiptu će 23. i 24. maja biti održani predsjednički izbori, prvi nakon svrgavanja slasti Hosnija Mubaraka. Šef izborne komisije rekao je da će rezultati izbora biti objavljeni 21. juna. Podsjećamo na najvažnije vijesti. Konačna odluka o kandidatskom statusu Srbije u rukama lidera Evropske unije saopštio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Početak izrade studije izvodljivosti Evropske unije dokaz da se Kosovo tretira kao suverena država, kaže Hačim Tači. Usvojen zakon o biometrijskim ličnim kartama u Bosni i Hercegovini. Makedonija od Bosne i Hercegovine zatražila novu istragu o pogibiji bivšeg makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog. Asadove snage nastavljaju ofanzivu na Homs, sjeverna Koreja pristala na moratorijum na razvoj nuklearnog programa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljano, s vijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Velika delegacija Srbije koja je u Brisel otišla po kandidaturu iskoristila je to vrijeme i za predstavljanje zemlje stranim investitorima. Niko ne zna zašto, ali prvi potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić začinio je to i muzičkim nastupom. I to ni manje ni više nego pjesmom Halida Bešlića Miljacka. Mnogima je to, kaže naša Iva Martinović, izazvalo i pitanje. Što se bivši Miloševićev saradnik nije sjetio te Sarajevske rijeke kad je 90-ih njegova politika grad držala pod opsadom skoro 4 godine? U pratnje Dačića, pjevača, bio je filmski reditelj Emir Kusturica, koji je svojevremeno pjesmom veličao Radovana Karadžića.
Dohvatio se Ivica Dačić mikrofona već iskusa na to mesto, pa se uz Kusturičin orkestar u Briselu i zaigralo. Ako je kojim slučajem niste prepoznali, nekadašnja Miloševićeva perjanica zapevao je pesmu Miljacka. I upravo taj izbor nadmašio je sve ostale utiske i komentare publike koja je snimke sa briselske žurke gledala na internetu, pa i utiske našeg sagovornika pista Saše Ćirića.
On koji je 90-ih bio, da tako kažem metaforično, na brdu i povlačio obarač, predstavlja izrugivanje žrtvama i brisanje sećanja, tako da Srbija u tom smislu je sebe predstavila kao državu kulturnog kontinuiteta. Iako sam laik muzikološki, mi je zaista bilo naporno da pratim ministra policije u njegovoj navadi da pokaže da je dobar u muzičkom performansu. Ako se to stavi u kontekst nastupa sa No Smoking Orkestra i Emirom Kusturicom, onda sve to ukupno deluje kao jedan prilično iritantan i odbojan koktel.
Iako je to ovom prilikom propustio, podsjećamo da je Kusturica na ranijim koncertima članove svog benda umeo da predstavlja imenima ljudi osuđenih za najteže ratne zločine, uz poruke koje su, iako kasnije objašnjavane šalom, nekima i drugačije zazvučale. Kao ovom prilikom koju na YouTube-u beleže svedoci njihovog nastupa u Oslu, kada su horski zapevali, koristeći ime pod kojim se Radovan Karadžić skrivao u Beogradu dok nije uhapšen i isporučen Hagu, gde mu se uz ostalo sudi za genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Reditelju s dugu listu izjava vezanih za protekle ratove i srpsko nacionalno pitanje ne slovi ni za fana evropskih integracija, no ni toga nije sprečilo da Srbiju predstavi na skupu u Briselu, pa ni da sam uputi po koji savjet kako bi zemlja trebalo da se približi briselskim prijateljima.
Ne treba imitirati zapad, dolaziti na zapad, ne treba se stidjeti ni šljive, ni višnje, ni kruške, ni jabuke, niti bilo kojeg proizvoda kojeg mi tamo imamo, banjskog turizma ili bilo čega što je zapravo naše.
A antiglobalizam u Srbiji po pravilu se svodi na koketiranje sa nacionalizmom, a brendiranje zemlje temelji se isključivo na tradicionalnom i patrijarhalnom, iz čega se odbija iskoračiti i u 21. veku. Dok im zemlju napuštaju mladi i perspektivni ljudi, vlasti se u Briselu diče onima koji su na sceni već decenijama. Saša Ćirić.
I nije problem da se Srbija poistovećuje sa kruškama suvim ili svežim, jabukama i voćem, ali mi je pomalo perverzno da Srbija hvali nečim kao što je to voće, a da svake godine imamo proteste malinara koji blokiraju raskrsnice. Posebno mi je zanimljivo što u prvi plan ističe Kusturicu kao reditelja koji je to prestao da bude 80. godina, koji je danas rendžer na svom privatnom posjedu sa ovlašćenjem vlade, a u inostranstvu brendira Srbiju koja ne može da podvuče crtu sa onom što je bilo i ne može da ponudi neke nove ljude, nova lica, novi kulturni model.
Na žurci u Briselu predsjednik Boris Tadić uz ministra Vuka Jeremića i druge zvaničnike koji su se tamo zatekli čekajući odluku o kandidaturi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji trudio se da se u prvom redu drži ozbiljno, dok su pored njega u voziću prisutni džipali uz Kusturičin orkestar i Dačićevu pesmu. Ova slika Srbije svakako nije bila upriličena za strane zvanice i potencijalne investitore. Uoči sve bližih izbora kod kuće, Dačić se obraćao biračima, kaže nam ekonomski analitičar Vladimir Gligorov, koji je uveren da ovaj događaj ipak nije bio tih razmera da bi ostavio veće posljedice.
To što vi možda u inostranstvu izgledate kao da ste iz neke strane planete ne mora da bude od velike važnosti ukoliko to da podgrejava sećanja ljudi kod kuće na koja se u stvari računa. Važno je da eto ti ljudi misle da je upravo to ono pravo, jel? To jeste bruka.
Koliko je uspeo Dačićev pokušaj da slijedi stope Baracka Obame, koji je nedavno zapevao u daleko drugačijem stilu? Pitali smo građane Beograda.
A dobro, nije loše otpevao, ali ja ni lično nisam njegov glasač, tako da mi je sve jedno. Jel?
Glasač, mislite da je to bilo upućeno glasačima?
Pa verovatno. On je sad u nekoj ofanzivi, da kažem.
Koji su moji roditelji, ja nisam.
Šta kažu?
Pa kažu da dobro peva.
Evo, to je komentar.
Smešno.
Pa nema, besmisleno je to.
Što besmisleno?
Pa besmisleno mi, zašto bi on tamo pevao sa bilo kim? Meni je besmisleno, ali nema veze, nek se vesele, ako imaju zašto.
Ako ikad je sposla nego Bog ostane, eto zna gdje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim što je prema tvrdnjama relevantnih izvora kao predsjednik SDP-a ubio svaku nadu u socijaldemokratsku budućnost Bosne i Hercegovine, Zlatko Lagundžija je ove sedmice dokazao da mu ni odijelo ministra vanjskih poslova ne stoji baš kao prije 10 godina, kad je prvi put obavljao ovu dužnost. Jedini koji nije prisustvovao sastanku s hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem bio je upravo novi ministar resora kojem i pripadaju posjete stranih delegacija. Priču u cjelini ima Tina Jelindizdar.
Diplomatski skandal, politički gaf ili jednostavno sujeta. Ovim riječima većina političkih analitičara u Bosni i Hercegovini okarakterisala je u najmanju ruku neobično ponašanje prvog čovjeka BH diplomacije Zlatka Lagundžije. Nakon što je preskočio radni ručak sa delegacijom Republike Hrvatske, koja je od javnih medija bliskih SDP-u nazvana trećerazrednom, Lagundžija je otputovao u Banja Luku. Kako su prenijeli isti mediji, u prvu zvaničnu posjetu od kada je preuzeo mjesto ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji vanjsko-politički novinar Mirko Šagli smatra da je riječ o moralnom skandalu kojeg je teško opravdati.
Ja lično mislim da je ovo ponašanje Zlatka Lagundžije u odnosu recimo na posjetu Zorana Milanovića vrhunski politički, pa i ako hoćete moralni skandal. Jer čovjek je uvijek prema Bosni i Hercegovini dok je bio u opoziciji i tako dalje, uvijek je ispoljavao jedan izuzetno, izuzetno korektan, naklonjen odnos.
Za svoj prvi službeni posjet, Zoran Milanović, premijer Hrvatske, koja će uskoro postati dijelom Europske unije, izabrao je Bosnu i Hercegovinu. U svojim izjavama jasno je podvukao kako Republici Hrvatskoj treba stabilna Bosna i Hercegovina i da će joj kao prijateljska i susjedna zemlja na njenom europskom putu pomoći. Naglašena su brojna otvorena pitanja, od graničnih prijelaza do neriješene imovine, ali i opredjeljenost da se konačno počnu rješavati. Slično je poručio u Mostaru liderima dva HDZ-a udruženim u Hrvatski narodni sabor. Izjavu Zlatka Lagumđije da je posjeta Zorana Milanovića i suviše nacionalno obojena, Mirko Šagolj komentira.
Zar može iko živ zamjeriti predsjedniku vlade Hrvatske što će otići u Novu da posjeti bolnicu koju je Hrvatska svojim sredstvima izgradila? Što će otići u Mostar?
Poziciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, inače lider PDP-a, obavljao je od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je Stjepan Mesić, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, bio čest gost zvaničnog Sarajeva. Iako je Mesić bio žestoki kritičar Republike Srpske i političara koji dolaze iz manjeg BH entiteta, susrete sa hrvatskom delegacijom Ivanić nije propuštao.
Nisam ja nikad bio ljubitelj gospodina Mesića, pa ni nekih stavova koji su dolazili iz HDZ-a, ali sam s njima sjedao kao profesionalac. Smatram i dalje da je bilo bez gospodina Lagumđije da se nađe sa gospodinom Milanovićem i da ako imaju razlog da se oko nečega prepiru, to urade iza zatvorenih vrata. Ja mislim da nije dobro da ministar unutarnjih poslova BiH nesreće predsjednika vlade susjedne zemlje, jer je to uvijek protokolarno u našim institucijama bilo kao svojevrsna obaveza.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija, da li slučajno ili ne, za prvu zvančnu posjetu, kako je najavljeno, izabrao je Banja Luku, u vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini boravio premijer Republike Hrvatske s kojim se nije susreo. Ako je posjeta u funkciji ministra vanjskih poslova, neminovno se mora vezati za njegovu kontroverznu izjavu o istočnoj i zapadnoj Njemačkoj, s čim je uporedio odnose dva entiteta. Odmah nakon izbora. Mladen Ivanić ovako komentira susret Lagumđija Dodik.
Da, gospodin Lagumđija sad razmišlja kao isključivo kao političar, ne kao ministar. Zbog nekog razloga njemu je sada stalo da se pokaže da se odnosi sa Dodikom bolje nego što su bili. I Dodiku je iznenađujuće stalo da i on pokaže zašto je žrtva Milanović. Samo tome izgleda da to nikoga posebno zanima. Mora meni kao nekog koji iz opozicije predstavlja neku vrstu bosansko-hercegovačkog cirkusa.
Iako pozicija ministra u vladi ne mora nužno značiti brisanje funkcije lidera stranke, Zlatko Lagumđija morat će se u svom budućem radu odrediti što zapravo želi biti. Ibrahim Džikić, dugogodišnji diplomat, upozorava kako političko predstavljanje zemlje ne smije biti odraz jedne političke opcije, što se nažalost u Bosni i Hercegovini često dešava.
Pitanje ako je već ministar u saveznoj vladi, da je tako nazove, mislim, vijeće ministara, jel? Onda predstavlja cijelu BiH. Samo istina Bog, ta se primjer može staviti nekim drugim ministrima.
Hidajet Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju, zaključuje kako regionalna suradnja nema alternativu, odnosno da su dobri diplomatski odnosi nužan put kako suradnju unaprijediti.
Ono što mene pomalo brine sa pozicije glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju jeste ta neka vrsta nespremnosti ili nedovoljne spremnosti da se stvari sagledavaju u nekoj široj i dugoročnije, da ne kažem, strateškoj viziji i strateškoj perspektivi, pa se onda prečesto razni političari i diplomati i drugi sudionici političkog života zapliću u neke, ajde, usudit ću se reći, trivialnosti koje zapravo ne vode izlazima iz ovih opterećenja kojima je regija još uvijek obilježena.
Nedolazak Lagumđija, ali i njegovog stranačkog kolege Nermina Nikšića, federalnog premijera, na radni ručak, hrvatski premijer Zoran Milanović nije želio komentirati, poručivši tek da će ih primiti u Zagrebu kada dođu u glavni grad Republike Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Crne Gore verifikovala je odluku vlade da preuzme 22 miliona eura duga podgoričkog kombinata aluminija koje je u Deutsche Banke napravio ruski investitor, trenutni gazda kombinata. To je samo dio ukupnoga duga koji iznosi 170 miliona eura i kojeg će, kaže Esad Krčić, sasvim izvjesno otplaćivati građani Crne Gore.
Dug za koji je Kapu garantovala vlada Crna Gora ne treba da plati, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević tokom parlamentarne rasprave o podgoričkom kombinatu aluminijuma, sazvane da bi vladina politika prema najvećem preduzeću u Crnoj Gori, čije posljedice prema pojedinim ocjenama poslanika opozicije, ali i dijela vlasti, mogu ozbiljno ugroziti ekonomsku stabilnost Crne Gore, dobila saglasnost Skupštine. Medojević smatra da dugovi Kapa koje je preuzela država predstavljaju klasičan primjer nepoštenih dugova, odnosno da bi država trebalo da uđe u pravnu borbu.
Imate međunarodnu doktrinu, imate međunarodnu praksu, imate i konkretne slučajeve koji su presuđeni u korist država kojima su despotski režimi sklapali takve vrste kreditnih aranžmana za nelegitimne ciljeve. Nelegitimni cilj može biti korupcija visokih državnih funkcionera. Nelegitimni cilj može biti nenamjensko trošenje novca. Predlog pokreta za promjene, da Skupština formira revizionu komisiju sastavljenu od predstavnika parlamenta, vlade, državne revizorske institucije i renomiranih svjetskih eksperata koji već imaju čitav niz uspješnih slučajeva gdje su branili države od nepoštenih dugova.
Medojević je optužio vladu da je 2005. prodajući Kap ruskom oligarhu Olegu Deripaski ušla u aranžman sa kompanijom koja u stvari pripada glavešinama ruske mafije, izvjesnoj braći Černoj, a da je cjelokupan posao zapravo rezultat tajnih dogovora koji su se odvijali uporedo sa javno prezentovanim privatizacionim procesom, odnosno da predstavlja slučaj korupcije na najvišem nivou. Tu se po Medojeviću nalazi argumentacija koju bi država trebalo da upotrijebi radi osporavanja dugova u sudskom procesu, a koji bi trebalo sama da pokrene prije Rusa koji su preko svog predstavnika već najavili da će u slučaju da ih vlada uz nadoknadu od 1 eura tražiti obeštećenje. Ministar financija Milorad Katnić je Medojevićev prijedlog odbacio kao opasan za državu.
To su obaveze međunarodne koje je država potpisala i ne postoje osim države koje su već bankrotirale ili koje su bile na ivici ili u građanskim ratovima ili u ratovima koje su pribjegle tim pravnim instrumentima. Poznata mi je i teorija i praksa otpisivanja dugova i poništavanja dugova, ali to nije bilo slučaj ni za jednu demokratsku državu i posebno ne u novijoj historiji za ni jednu državu u Evropi.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da donese nove tehnologije, znanje, korporativnu kulturu i svjež kapital, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije međunarodne sankcija 90-ih, a sumnja se i da je cijel aranžman osmišljen samo da bi ruski investitor, zajedno sa pojedinim moćnicima iz Crne Gore, isisavao novac građana. A sada je već izvjesno da će građani morati da otplaćuju 170 miliona eura kredita koje je u ime Kapa podigao ruski investitor. Crnogorski parlament je današnjim zaključcima vladi obezbijedio pokriće za odluke koje su Kap, ali i državu i građane doveli u tešku situaciju. Poslanik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je podsjetio na ranije stavove vlasti u vezi blagovremenog uključivanja parlamenta u odlučivanje o Kapu.
20. oktobra 2009. godine, na pitanje da li bi ugovor trebalo da raspravlja Skupština Crne Gore, Đukanović je kazao da svako treba da obavlja svoj posao. I citiram gospodina Đukanović: nije dobro ukoliko parlament preuzima odgovornost za vladine poslove ili možda sutra za suđenje. Parlament treba da radi svoj dio posla, a vlada je dobila mandat i preuzela odgovornost za svoj dio posla i vrši ga ne prizivajući druge u pomoć.
Predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je da je problem što je neko uzeo novac da bi sklopio ovakav privatizacioni ugovor. Mandić je podsjetio i da je ruski investitor u tvrdnju da je prevaren prije ugovora o poravnanju kojim je vlada pristala da bude žirant Kapu za zaduženje od 132 miliona eura podnio tužbu vrijednu 300 miliona eura protiv Crne Gore. Optužbe za korupciju prije svega upućujem na adresu bivšeg predsjednika vlade Mila Đukanovića i šefa diplomatije Milana Roćina, rekao je Mandić koji nije prihvatio argumentaciju vlasti da je vlada za kredite garantovala zbog velikog značaja Kapa za domaću ekonomiju.
Ja mislim da je značajno da građani Crne Gore znaju da su te obaveze preuzete ne zbog toga, nego zbog jednog lošeg ugovora koji je zaključen 2005. godine i što se u suštini gubio spor pred arbitražnim sudom u Frankfurtu i vi ste bili prisiljeni da preuzimate te obaveze. A mi, ako želimo da raskinemo ovaj ugovor, možemo jednostavno da ga raskinemo ako dokažemo korupciju koja je postojala 2005. godine. Svaki ugovor koji je zaključen uz prisustvo korupcije je ništavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Konačna odluka o kandidatskom statusu Srbije u rukama lidera Evropske unije, saopštio predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso. Početak izrade studije izvodljivosti Evropske unije dokaz da se Kosovo tretira kao suverena država, kaže Hašim Tači. Usvojen zakon o biometrijskim ličnim kartama u Bosni i Hercegovini od 1. januara 2013. Makedonija od Bosne i Hercegovine tražila novu istragu o pogibi bivšeg predsjednika Borisa Trajkovskog. Ešton naložila da Evropska unija povuče ambasadore iz Bjelorusije. Asadove snage nastavljaju ofanzivu na Homs. Sigurnosni izvori kažu da će distrikt Bab Amra biti čist u narednih nekoliko sati. Sjeverna Koreja pristala na moratorijum na razvoj nuklearnog programa.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.